Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Krásný den, zdravím od další epizody su HR podcastu a tentokrát moje pozvání přijala Jana Weinberg. Jana je certifikovaná koučka a HR konzultantka, zabývá se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, konzultuje a mentoruje v oblasti lidských zdrojů a leadershipu, poskytuje kariérové poradenství, školí rekrutment a měkké dovednosti a mimo jiné také přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jani, moc děkuji, že seš tady. Ahoj.
Ahoj, moc tě zdravím a taky posluchače.
Zhrnula jsem to všechno?
Myslím si, že ano. Ano, ještě bych možná dodala moji historii, kým jsem byla předtím, než jsem se stala profesionální koučkou, a to je, že jsem působila jako HR manažer téměř 15 let, a to v nadnárodních korporacích.
Já hnedka začnu úplně od toho základního, kdo je to coach?
Mhm. Tak pokud se budeme bavit o tom, kdo to je profesionální kouč, tak je to víceméně odborník s nějakým profesním vzděláním, který si prošel ideálně nějakým certifikovaným koučovacím výcvikem. Nejčastěji je to i člen nějaké profesionální koučovací organizace, třeba jako International Coaching Federation nebo EMCC. A kouč je tedy vlastně expert ve vlastním oboru v oblasti profesionálního koučování. Dá se říct, že za koučem chodí lidé, kteří potřebují pomoc s nějakou oblastí svého života, ve které třeba nejsou spokojeni nebo se chtějí v ní posunout nebo rozvíjet. A nebo jsou to lidé, kteří mají nějaký problém, řeší nějaké dilema nebo potřebují učinit nějaké rozhodnutí, potřebují dobře zvládnout nějaký projekt a chtějí se nějak posunout z toho současného stavu směrem k nějaké změně, k nějaké pozitivní budoucnosti nebo třeba i k nějaké transformaci. Takže za koučem chodí třeba lidé, jako jsou čerstvě povýšení manažeři, kteří chtějí být dobrým lídrem, nebo člověk, který třeba nastoupil do nového zaměstnání a chce svoji profesní roli zvládnout a být na ní připraven. Nebo to může být rodič, který chce najít nějaký komunikační styl se svým dospívajícím dítětem. A nebo člověk třeba, který chce změnit svůj životní styl, třeba přestat kouřit nebo zhubnout a je zacyklený a potřebuje udělat nějaký krok k té pozitivní změně. Kouč je člověk, který vlastně, možná si lidé domnívají, poskytuje rady, ale není to ani mentoring, ani consulting. Se koučem, kouč vlastně neposkytuje rady, neposkytuje poradenství, neřekne tedy klientovi, tak milý kliente, měl bys udělat A, B, C, anebo D, aby se dosáhl nějaké pozitivní změny. Ale kouč je vlastně takový jakoby partner, který podporuje toho koučovaného a pomáhá mu najít jeho vlastní řešení, jeho akční kroky a pomáhá mu i vyjasnit, kde se třeba v tuto chvíli nachází, jak vypadá jeho vize, jak pomáhá mu vydefinovat si cíle a pomáhá mu hlavně najít tu cestu, jak té změny dosáhnout. Takže není to poradce, není to ani psycholog, ale je to vlastně podporovatel, člověk, který pomáhá od té současnosti směrem k té pozitivní budoucnosti.
Mm-hmm. Hodně se pořád mi přijde taková jako často opakovaná otázka, jaký je rozdíl mezi koučem a mentorem. To jsme tady už tak jako lehce zhrnuli, ale možná můžeš to ještě zdůraznit, na co se třeba zeptá právě kouč, nebo jak bude s člověkem pracovat kouč a jak bude pracovat právě mentor.
Takže rozdíl mezi mentorem a koučem, tak jak vnímám já mentora, tak mentor je nějaký, dá se říct, asi odborník nebo expert na nějakou svoji oblast a ten předává svoje zkušenosti, svoje znalosti, nějaká doporučení, rady a tipy svému mentýmu. A může také vlastně s ním sdílet jeho úspěchy, neúspěchy, aby se z nich ten mentý poučil. Kdežto kouč, ten teoreticky vlastně vůbec neříká tomu klientovi, co má dělat. On pomáhá nalézt svoje vlastní řešení ve svojí hlavě, protože kouč o tom životě toho klienta vůbec nic neví, neví nic třeba o jeho vztazích, o jeho společnosti, o jeho roli, o jeho přesvědčení, o jeho hodnotách, takže mu vlastně neposkytuje žádné rady a neříká mu, co by měl dělat, protože to s tím koučovaným vůbec nemusí nějakým způsobem rezonovat. Naopak mu pomáhá pomocí různých metodologií, jako technik koučování, kladení otázek, reflektování toho, co ten koučovaný říká, dojít si k vlastním odpovědím, k vlastním řešením, k vlastním nějakým akčním krokům a k vlastním vyjasněním. Takže ten koučovaný je expert a přichází se vlastně s pomocí toho kouče na ta svoje vlastní řešení a doporučení.
Já když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem se koukala mimo jiné na tvůj blog, kde se často objevuje pojem neurocoaching. A teď možná je to úplně hloupá otázka, protože se v tom nepohybuju, ale můžeš nám říct, co přesně to je, jestli to třeba liší nějak od klasického coachingu, nebo jestli existuje něco jako vůbec klasický coaching. Co si pod tím jako představit?
Neurocoaching někdy se taky nazývá brain-based coaching. Neurocoaching je určitý koučovací přístup nebo metodologie, která vychází z poznatků neuroleadershipu, což znamená, že využívá v tom koučování techniky koučování, ale zároveň leadershipu. Ale hlavně je to o tom, že se opírá o poznatky neurovědy, o tom, jak funguje lidský mozek, a uplatňuje v praxi. Takže kouč, který používá neurocoaching přístup, nejenom, že umí koučovací přístup, ale dá se říct, že ví i proč funguje na základě toho, co víme o tom lidském mozku. Neznamená to, že by byl odborník na mozek, ale má nějaké základní povědomí, jak funguje lidský mozek a které techniky kdy a jak použít pro to, aby ten klient zůstal v takzvaném psychologickém bezpečí během toho koučovacího rozhovoru a zároveň, aby podněcoval ten jeho mozek tak, aby si přicházel co nejvíce na té řešení. Takže stimuluje ten jeho prefrontální kortex, kde je to racio, to analytické, logické myšlení, totiž centrum pro vznik nových nápadů.
Já se zase vrátím k tvýmu blogu. Tam si psala článek o tom, jak může koučování, právě koučování pomoci při třeba řešení konfliktů v práci. A tam mě hned napadlo vlastně, do jaký míry je potřeba, aby tohle řešil třeba kouč a do jaký míry si tady může nějakým způsobem pomoct třeba HR manažer nebo člověk z HR oddělení. A protože ty, jak jsi vlastně zmínila už v úvodu, jsi pracovala jako HR manažerka, vnímáš tam nějaký jako propojení, jednak ta moje otázka, kterou jsem teď jako lehce zamotala, míří tam, jestli je dobrý, když právě HRista je zároveň i coach, protože to teďka často vidíme, si myslím. A druhá ta cesta je, do jaký míry vlastně může ty pomáhat s těmi konflikty na pracovišti právě HRista, který třeba coach není.
Tak já se domnívám, že řešit konflikty ve firmě může, ať už je to interní coach, HR manažer nebo přímo manažer nějakého týmu, ale co se domnívám, že je tam zásadní, je to, že ten člověk, který řeší ty konflikty, musí o těch konfliktech něco vědět. Musí vědět třeba, jakým způsobem nebo jaké jsou nejčastější příčiny vzniku konfliktu. Musí umět regulovat nebo ovládat svoje emoce, protože se může při řešení konfliktu dostat sám do nějaké vypjaté situace a musí být schopen zvládnout jednak svoje emoce, ale pomoci tím stranám konfliktu zvládnout i ty svoje vypjaté emoce. A musí vědět nebo umět minimálně nějaké strategie řešení těch konfliktů. Takže je v celkem jednu, jestli je to HR manažer nebo manažer, ale měl by to být člověk, který si prošel minimálně nějakým tréninkem nebo koučovacím výcvikem nebo možná i mediátorským výcvikem pro to, aby věděl, jak ten konflikt uchopit. Ono je hezké mít třeba dobrou vůli pomoci vyřešit ten konflikt kamarádským způsobem, ale já se domnívám, že je dobré umět nějakou tu metodologii, něco o těch konfliktech skutečně vědět a vidět, jak se dostat od toho řešení k tomu problému, nebo jak vůbec povzbudit ty strany, aby ten konflikt chtěli vyřešit.
Mohla bys nám dát pár tipů, jak vlastně jako by měl, jaký by měl být postup při řešení toho konfliktu? Chápu, že tady nemůžeme rozebírat nějak jako obsáhle tuhle tematiku, ale třeba nějaký jako tipy, jak vlastně jako postupovat, když právě ten konflikt řeším třeba z pozice HR, co dělat, co si uvědomit, jak postupovat?
Tak já se domnívám, že nejprve je vlastně dobré zjistit, zda ty strany, které jsou účastny toho konfliktu, ten konflikt chtějí řešit. Pokud je tam jejich spoluúčast, což je vlastně to základní pravidlo, tak se zabavit o tom, že se ten konflikt nějakým způsobem dá řešit. Takže určitě je dobré zjistit, zda ty strany mají zájem ten konflikt vyřešit. Pakliže ano, tak je vždycky důležité zjistit, co je příčinou toho konfliktu. Podívat se na to z obou stran toho konfliktu. Jaké třeba potřeby nebyly uspokojeny té strany konfliktu, nebo jaké domněnky tam vznikají, nebo jakou pozici v tom konfliktu ty obě dvě strany mají. Takže je potřeba do toho vnést nějakým způsobem jasno, zjistit, co je za tím, že vznikl ten konflikt. A to je to první, co je potřeba zjistit. Když víme, co je vlastně příčinou problému, příčinou toho konfliktu, pak je dobré začít hledat řešení. A opět by se měly účastnit obě dvě strany konfliktu, ten člověk, který vede ten konflikt, nějaký ten coach nebo HR manažer nebo manažer, je tam v podstatě v roli toho mediátora a pomáhá oběma stranám najít to řešení. Ideální je vždycky to win-win řešení, kdy obě dvě strany mají ideální je vždycky najít ten způsob řešení, kde obě dvě strany prostě jsou nějakým způsobem uspokojeny. Když přemýšlím vlastně v tom během samotného toho rozhovoru, kdy se řeší ty konflikty, tak je dobré vědět, jak komunikovat s těmi stranami. Ono vždycky, ono se dá i tím konfliktům často předcházet. A ono je dobré místo takových těch výroků, ty jsi toto způsobil, je to kvůli tobě, je to tvoje vina, takové ty, dá se říci, hodnotící nebo kritizující nebo konfrontující výroky nahradit těmi výroky toho typu já vidím, já slyším, všimla jsem si, způsobuje to ve mně ten pocit a já bych potřeboval od tebe toto. Takže přejít úplně jednoduše od toho ty jsi, mluvit já té osobě první. A toto vychází vlastně z knihy Marshalla Rosenberga, knihy Nenásilné komunikace, která se zaměřuje na efektivní a asertivní komunikaci, která pomáhá třeba při řešení, ale zejména už pro předcházení těchto konfliktů. Samozřejmě existuje celá řada různých technik. Ten mediátor nebo ten HR manažer, který vede ten konflikt, může používat různé techniky regulování emocí, aby právě došlo ke sklidnění nějaké vypjaté situace a různé techniky regulování emocí jsou třeba jakoby nálepkování emocí nebo pozitivní přehodnocení, techniky mindfulness. Je toho celá řada, toto jsou třeba některé z nich.
Ty jsi tady už zmínila, že konflikty se vlastně dají často podchytit ještě než k ním reálně dojde a tedy jim předcházet. Existují nějaké popsané znaky člověka nebo toho týmu, které právě mohou, nebo díky kterým můžeme zjistit, že tam k nějakému konfliktu může dojít, co vlastně já jako HRista můžu dělat nebo sledovat, abych právě pomohla předcházet tady těm konfliktům?
Tak já si myslím, že je dobré se dívat vlastně sám na sebe. Já můžu předcházet konfliktům díky tomu, jak já se budu chovat, jaké já jednání budu provádět. Takže já bych začala s tím, pojďme se podívat na to, jak já se chovám, jakým způsobem komunikuji a jednám s ostatními. Jo, to je podle mě, to je to zásadní. A vždycky je jakoby dobré, když jsem třeba v roli manažera nebo HR manažera, vědět, co jsou takové ty nejčastější příčiny vzniku konfliktu? Proč vlastně ty konflikty na pracovištích vznikají? A existuje několik teorií. První je, že konflikty na pracovišti vznikají často z nepochopení nějakého záměru nebo nějakého úmyslu. Můžu uvést třeba příklad. Představme si, na pracovišti dva blízcí kolegové odejdou bez země na oběd. A já se začnu domnívat, že jsem udělala něco špatně nebo že je něco rozčililo, ale ve skutečnosti ty dva kolegové se domnívali, že třeba mám příliš mnoho práce. A já se můžu chovat tak, že když se vrátí kolegové z oběda, že budu naštvaný nebo je budu ignorovat. Ale nebo si můžu snažit tu situaci vyjasnit a otevřeně se jich zeptat, proč třeba mě nepozvali na oběd, nebo proč se mě nezeptali. Takže je to o tom, jak já se v té situaci zachovám. A dobré je samozřejmě zvolit si místo těch domněnek vyjasnění té situace. Že to je třeba jeden příklad, kde vznikají, nebo co je příčinou vzniku konfliktu. Někdy je dobré taky vědět, že konflikty všeobecně vznikají z nenaplnění nějakých očekávání. Opět můžu vést příklad. Je to třeba můj nadřízený mi slíbí, že meeting bude trvat hodinu. Pro mě je to důležité, protože vím, že třeba po té hodině musím odejít a vyzvednout děti ze školy. Jenomže meeting se protahuje, trvá hodinu, hodinu a půl, dvě, a což už je opět půda pro vznik konfliktu a nedorozumění. Takže když chci předcházet takovému druhu konfliktu, tak potřebuji naplňovat očekávání. Když slíbím, že bude trvat meeting třeba hodinu, tak skutečně tu hodinu bude trvat. Vůbec je dobré také vědět, že konflikty vznikají zejména a nejčastěji z toho, že nedochází k naplnění nějakých konkrétních potřeb těch lidí na pracovišti. Asi se nebudeme bavit o fyziologických potřebách, ale spíš o sociálních potřebách. Každý z nás máme dle teorie neuroleadershipu 5 základních sociálních potřeb podle modelu SCARF. A všichni máme na pracovišti potřebu statusu, férovosti, autonomie, tedy možnosti volby, bezpečí a také vztahovosti. A když toto každý manažer ideálně bude vědět a bude předcházet nenaplnění těchto potřeb, tak se vyvaruje opět třeba případně nějakým konfliktům. A pak na poslední řadě konflikty často vznikají díky tomu, že lidé mají rozdílné názory, postoje a hodnoty, což si můžeme všímat i ve společnosti, když jsou společnosti často polarizované, tak se to děje i na pracoviště. Takže co tím chci vlastně říci je, že když si manažeři budou vlastně klást tu otázku a hledat, co je tou příčinou toho vzniku konfliktu, tak jim mohou často i předcházet tím, že budou se snažit pomáhat vlastně naplňovat ty potřeby těch lidí, naplňovat jejich očekávání a budou respektovat jejich názory a postoje, i když budou rozdílné.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také Leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Já to vnímám tak, že ty se taky hodně věnuješ cílům a jejich nastavování a vůbec jejich vlastně důležitosti v nějakým jako spokojeným, ať už osobním, nebo i pracovním životě. Anebo možná mě opravíš, pokud se pletu. Ale chci se zeptat, jak si vlastně takový cíl správně nastavit, protože teďka je to tak trošku aktuální, sice máme únor, ale pořád to můžeme považovat za začátek roku. Tak jak vůbec tady s tímhle pracovat, jak si nastavit cíl, který pravděpodobně splním, který si možná nějakým způsobem jako otestovat, jestli opravdu je splnitelný a jestli, jak si ho případně potom i vyhodnotit, jak s tímhle pracovat.
Tak máš pravdu, že za začátku roku si celá řada lidí stanovuje různé novoroční předsevzetí a cíle, takže je to opravdu aktuální téma, nejenom ale na začátku roku. A stanovení cílu, já si myslím, že je to vlastně velmi, velmi zásadní, pokud chceme se posunout něčem, rozvinout se, něčeho dosáhnout, něco dělat jinak, dosáhnout nějaké pozitivní změny, tak si vlastně musíme nejdřív říci, čeho chceme dosáhnout, co je ten náš cíl, možná i co je ta naše vize. A existuje celá řada různých metodologií, jak ty cíle nastavit. Úplně všichni HR manažeři pravděpodobně budou znát pravidlo SMART, které je takovým vodítkem, jak si cíle nastavit. Ono, ať už je to v koučovacím angažmá nebo na pracovišti při stanování hodnotících pohovoru, při stanovování cílu na další období, tak je vždycky potřeba určit nějaký ten cíl. A ten cíl by měl splňovat ta kritéria, to, že by měl být opravdu specifický. Měl být jasno, čeho se v tom cíli má dosáhnout. Cíl by měl být podle pravidla SMART také měřitelný, což znamená, když se přesuneme třeba za půl roku a podíváme se zpětně, jestli se nám ten cíl dařilo vyhodnotit, tak potřebujeme mít nastavené nějaká měřítka a potřebujeme vědět, jak to vypadá, když ten cíl když toho cíle dosáhneme. Takže potřebujeme mít nějakou metriku. Cíl samozřejmě musí být akceptovatelný, což znamená, že s ním musíme být v souhlasu a přijmout ho za svůj. To neznamená, že ten cíl nám nějakým způsobem nařídí třeba náš manažer, což se taky děje ve firmách, ale je důležité, abychom si ten cíl ideálně nastavili sami, protože my potřebujeme vzbudit tu vnitřní motivaci. Pokud nám někdo ten cíl nařídí, tak třeba na něm nějakým způsobem budeme pracovat, ale bude nám tam chybět ta vnitřní motivace. Vždycky je potřeba si nastavit taky nějaké to časové období, do kdy ten cíl má být dosažen. Takže jako vodítko pro nastavení cílu je SMART pravidlo, ale já se domnívám, že to nestačí. Já si myslím, že opravdu ty cíle musí být nastaveny tak, aby byly motivující pro toho člověka, aby tam opravdu, když se ten cíl řekne, a vidí, jak to bude vypadat po dosažení toho cíle. Když si představí ten člověk tu svoji vizi toho svého života, jak to bude vypadat po dosažení cíle, tak by měl mít radost, měl by mít chuť na tom cíli pracovat. Je taky zcela zásadní, aby ty cíle byly přiměřeně náročné, což znamená, že by měly být ty cíle nastaveny tak, aby ten člověk při jejich dosažení si musel vystoupit z té komfortní zóny, aby začal dělat věci jinak, aby se třeba naučil nové návyky, aby se musel osvojit nějaké nové dovednosti, něco se naučit, něco změnit, tak, aby došlo opravdu k nějaké konkrétní změně. Ono je hezké, když se někdo dá nějaký méně ambiciozní cíl a odškrtne si ho jakože je splnil, ale toho vlastně nikam neposouvá. Takže je dobré, aby ten cíl byl náročný, ale zároveň v tom časovém horizontu opravdu splnitelný. Takže to je něco málo o tom, jak si ty cíle nastavit. A myslím si, že je to zcela zásadní, si ty cíle při jakékoliv spolupráci s manažerem, s týmem nebo i osobních cílích nastavit, abychom vlastně věděli, jaký je ten směr cesty, kam se chceme vydat a jak to vypadá na konci té naší cesty.
Proč často cíle nedokážeme splnit?
To je dobrá otázka. Často se stává to, že prostě třeba ztrácíme tu motivaci. Proto je dobré na tom cíle s někým spolupracovat. Mít tam toho partnera, který nás tom bude podporovat. Když se třeba jedná o osobní cíle, dejme tomu třeba někdo chce zhubnout, tak je fajn si najít nějakou kamarádku, která mě k tomu bude podporovat, nebo která to se mnou bude dělat společně a budeme si vzájemně pozbuzovat. A když jsme třeba na pracovišti, můžeme poprosit manažera, aby s námi třeba na našich pravidelných one-to-one ty cíle neustále nějakým způsobem konzultoval, pomáhal a povzbuzoval nás. A když třeba jsme na to sami a nevíme, můžeme si třeba najmout právě toho kouče, který je tam proto, aby toho člověka od toho současného stavu k tomu cíli dovedl. Takže i nejčastěji je to tím, že lidé ztrácejí motivaci nebo se změnili třeba nějakých životní situace a cíle přestaly by být třeba relevantní. To je taky jedna z možností.
Ty jsi už tady zmínila důležitost vlastně nějakého partnera při plnění těch cílů nebo při dosažení té splnitelnosti, toho splnění. Pokud bychom se bavili o nastavování cílů zaměstnance ve firmě, tak jak by mohl být tím partnerem právě HRista, jak pomáhat tomu zaměstnanci plnit ty cíle, ale zároveň samozřejmě do toho nějakým zásadním způsobem nezasahovat.
Tak já se domnívám, že tím primárním kontaktem a tím partnerem by měl být asi přímý nadřízený ten manažer toho člověka, který ty cíle si nastavuje a které plní. Takže to si myslím, že by měl být primární kontakt. A HR ve firmách existují role HR business partnerů, to jsou právě ti partneři pro manažery a pro zaměstnance. A to jsou takový ty podpůrčí, kteří mohou podněcovat, pomáhat i manažerům kontrolovat, zda cíle jsou opravdu nastaveny třeba podle pravidla SMART. Mohou, protože já se setkávám často i s manažery, kteří jsou začínající a nevědí úplně třeba, jak se svými lidmi ve svém týmu ty cíle nastavit. Takže věřím, že HR manažeři jsou opravdu znalí odborníci a vědí, co to je SMART goal, co to je, co to znamená, a edukují ty svoje manažery a i třeba i zaměstnance v tom, aby ty cíle byly správně nastavené a aby tam byl nějaký takový ten podpůrný systém pro to plnění těch cílů. Ono opravdu skutečně nestačí nastavit cíl na začátku hodnotícího období a po půl roce přijít a i kontrolovat. Opravdu je to zodpovědností toho manažera, aby kontinuálně podporoval ty svoje členy týmu a vlastně možná i kontroloval, jak se jim daří a pomáhal je rozvíjet a motivovat. A ten HRista je tam opravdu jakoby podpora zvenčí, takový ten konzultant, který ví, jak se správně cíle nastavovat a může pomoci i manažerovi říct si, jak třeba motivovat ty svoje lidi v tom týmu. Protože já věřím, že HRisti jsou odborníci v HR procesech.
A když se přesunu k takové jako další oblasti, a to jsou silné a slabé stránky, které věřím, že taky koučové často řeší se svými klienty. Když se podívám hnedka vlastně na takový jako jeden z prvních procesů, ke kterým se vlastně HRista s novým zaměstnancem nebo ještě před procesem, kterým se dostane, tak je to třeba pohovor. A jak můžeme zjistit vlastně už během toho pohovoru, jaký jsou silné a slabé stránky toho kandidáta? Jaký jako konkrétní techniky?
Tak my už vlastně můžeme toto zjistit, dá se říct, před pohovorem. Můžeme tedy minimálně ověřit tvrdé dovednosti, určitě nějakými diplomy, osvědčeními, certifikáty a podobně. Měkké dovednosti už před pohovorem můžeme zjistit třeba pomocí různých psychometrických testů. Na trhu je celá řada různých psychometrik a osobnostních testů, které firmy mohou využívat. Některé jsou zdarma, některé jsou spoplatněné a využívají se zejména pro obsazování středních a vyšších manažerských pozic. A vřele je doporučuju, kde opravdu tyto testy jsou validní a dokážou určit nejenom silné stránky, ale i předpoklady, jestli ten člověk bude svoji funkci manažera dobře vykonávat. Takže to se dá udělat samozřejmě ještě před pohovorem, ale během pohovoru tak samozřejmě se dají používat různé behaviorální otázky, kdy si ověřujeme na základě nějakých reálných akcí a scénářů, které se odehrály v minulosti, pravděpodobné budoucí chování toho zaměstnance v nějakých situacích, které se budou chovat. Takže tady bych asi doporučila, pokud chceme ověřovat nějaké měkké dovednosti, tak ptejme se behaviorální otázky. Věřím, že i vy v HR pořádáte nějaké kurzy na to, jak vést behaviorální pohovory, a ty jsou opravdu fantastické v tomto, aby ten personalista nebo manažer dokázal ty měkké dovednosti nějakým způsobem ověřit. Jinak mimochodem pak jako doplněk bych opravdu doporučila ty psychometrické testy, anebo pak, když je na to kapacita a je více uchazečů na ta obsazovanou pozici, tak bych velmi doporučila assessment centra, kde můžeme reálně vyzkoušet během nějakých případových modelových situací nebo scének skutečné měkké dovednosti, zejména komunikační dovednosti, rozhodování, delegování, týmovou spolupráci, a v tomto jsou assessment centra mě osobně velice očarovala, když jsem je kdysi vedla. a byla to jedna z nejlepších cest, jak skutečně rozpoznat měkké dovednosti a možnost vlastně tyto dovednosti srovnávat s ostatními kandidáty v reálných situacích. Takže pokud není možnost, pokud je možnost jenom pohovoru, tak určitě behaviorální pohovory, pokud je možnost, tak assessment centra, které bych ještě doplnila určitě o psychometrické testy.
Ty jsi v jednom svém článku zmínila, že se až příliš často zaměřujeme na slabé stránky a upozadíme ty silné. Jak, pokud bychom chtěli tohle změnit, třeba ve firmě, tak jak například manažery podpořit v tom, aby se právě naučili přerozdělovat práci nebo úkoly právě s ohledem na silné stránky těch členů týmu?
Tak já bych asi vlastně možná řekla na úvod, proč se domnívám, že je dobré se soustředit spíše na ty silné stránky. Toto vychází vlastně z premisy pozitivní psychologie, kterou já vnímám jako... my se často zabýváme právě těmi slabými stránkami a představme si třeba už studenta na základní škole, který je třeba nadaný na psaní v angličtině textu. Angličtina ho velmi zajímá, velmi ho to baví a exceluje, vnímá v ní jedničky. Ale učitel nebo rodič mu řekne, ale ty se musíš soustředit na tu matematiku, tam máš ty pětky, čtyřky, to ti příliš nejde. Pojď věnovat to energii a čas a úsilí vylepšení si té matematiky. Tak ten student půjde a opravdu dá ten čas a energii do toho, aby si tu matematiku vylepšil třeba na čtyřku nebo na pětku. Ale řekněme si, kam ho to ve skutečnosti v tom životě dostane. Kdyby tu energii spíše věnoval rozvíjení toho talentu, toho nadání v té angličtině a v tom psaní anglických textů, tak nejenom, že může dostávat jedničky, ale v úzovkách může dostávat jedničky s hvězdičkou, pak to může být i hvězda mezinárodního formátu, kde může psát třeba bestsellery, knihy, literaturu. A co tím vlastně docílí, když se bude věnovat ten student dlouhodobě tomu, toho, co mu opravdu jde, co ho skutečně baví, co bude dostávat do toho stavu flow a skutečně, když to řeknu opravdu všeobecně, bude žít mnohem spokojenější a naplněnější život. A ono to souvisí s tím, silnými stránkami na pracovišti. Když lidé uplatňují svoje silné stránky a mají možnost je rozvíjet a pracovat na nich, tak jsou daleko motivovanější, daleko produktivnější a efektivnější a spokojenější zaměstnanci. Takže je velmi důležité, aby manažeři už vlastně nabírali do svých týmů lidi s těmi silnými stránkami, které potom budou uplatňovat na projektech, týmu, v té práci. Takže to je úplný základ, vlastně mít jasno, jaké dovednosti jsou potřeba pro výkon práce, takové lidi hledat a vlastně alokovat ty lidi na takové projekty, tak aby maximálně využívali ty svoje silné stránky. To je takový ten ideální scénář. Takže každý manažer by měl se snažit rozpoznat u svých členů týmu, jaké jsou jeho silné stránky a jakým způsobem je může využívat. Pak budou mít opravdu nejspokojenější a nejmotivovanější členy týmu. Raději než když jim budou dávat úkoly, při kterých budou muset využívat stránky, které jsou slabé nebo které vůbec třeba nechtějí dělat.
Jakými třeba konkrétními technikami nebo otázkami může ten manažer zjistit ty silné stránky, pokud ještě nezná?
Tak úplně dopředu, jak jsem říkala, může používat různé nástroje, které jsou na trhu. Ať už je to třeba Strength Finder od Gallupu, nebo jsou různé typologie jako DISC, MBTI, Balbínovy testy a jich spoustu, které může manažer využít, protože jsou validní a opravdu to jsou různé dotazníky a testy, které jedna a sama dovednost je testována třeba 3-4 různými otázkami, aby byly opravdu validní. Takže je dobré udělat několik třeba takovýchhle testů, třeba v rámci nějakého týmového meetingu a potom tam najít nějaký ten průsečík mezi tím. To je třeba jedna z takových docela relativně spolehlivých cest. A jinak ale samozřejmě se může ptát těch zaměstnanců, co mají vlastně, kde je ta jejich touha, co je skutečně baví, co by chtěli dělat sami, můžou si ty manažeři také všímat, kde se opravdu rychle učí, co jim opravdu snadno jde, kde vidí, že ty, že se v těch činnostech rychle, jsou rychlejší třeba než ti ostatní zaměstnanci. Manažeři taky mohou všímat, když některé věci opravdu dělají až téměř dokonalé. To jsou takové ty znaky toho, že tam bude nějaká silná stránka. Taky si může všímat to, kde ten zaměstnanec je opravdu ve flow, nebo kde se cítí uspokojený z toho, co dělá. Tohle se dá dělat během nějakého krátkého rozhovoru, kde položí manažer pár otázek tohohle toho typu a může to zjistit, ale já jako hodně validní a používám se svými klienty hodně na objevení silných stránek dostupné psychometrické testy a testy, které jsou už na webu zdarma nebo spoplatněné.
A teď, když se na to podívám z druhé strany, pokud jsem jednotlivec a já se s takovými jednotlivci setkávám docela často, a který neví, co by ho bavilo, neví, co by chtěl dělat, neví, co by mohla být ta jeho ideální v uvozovkách práce. A jak tenhle člověk může objevit svůj potenciál, když to tak řeknu? A jak on sám vlastně s sebou pracovat, aby právě třeba na ty svoje silné stránky přišel a nebo vůbec se nějakým způsobem objevil?
Tak ono to už začíná často v dětství, kdy si třeba i rodiče nebo učitelé všímají toho, že tomu člověku něco jde a pochválí ho. A to už jsou takové ty známky toho, že třeba jsme v něčem o něco lepší, jak jsem říkala. Existuje takových těch 5 základních znaků, jako rozpoznat nějaký talent nebo nějakou silnou stránku. To znamená klást si otázku, kde je ta moje touha, co je to, co mě opravdu baví, co chci dělat sama o sebe, od sebe, ani by mě do toho nikdo nutil. To je takové dobré si zodpovědět. Potom, co mi jde opravdu snadno a opravdu se v tom velmi rychle zlepšuji a jsem v tom třeba naučím se to mnohem rychleji než ostatní. Potom je dobré taky používat tu intuici a zamyslet se nad tím, co mi jde samo od sebe. Tak nějak jako co přirozeně cítím, že mi to jde. A můžu se taky klást otázku, co dělám opravdu dobře. Kde mám opravdu skutečně dobré výsledky, kde mě někdo hodně ocenil nebo pochválil. A v jakých činnostech já jsem ve flow, v jakých činnostech já ztrácím pojem o tom, že už uplynuly 2-3 hodiny a kde mám radost a uspokojení. To jsou takové indicie toho, že dělám asi činnost, ve kterém jsem pravděpodobně dobrý, ve které mám pravděpodobně nějaký možná talent, anebo co je možná moje silná stránka. Takže asi bych hledala tímto způsobem.
My jsme tady nastínili nějaká témata, konflikty, cíle, silné, slabé stránky. Můžeš dát příklad nebo nastínit, jaká další témata teďka třeba řešíš, protože globální situace je taková, jaká je. A dost možná to bude mít dopad nebo má dopad na témata, která lidi řeší. A čím se teď tak nejvíc zabývá?
Tak já pracuji s lidmi ze všech možných koutů světa přes na Ameriku, Evropu až po Singapur. A musím říct, že co se mi teď hodně objevuje jako témata, tak to je řekněme anglicky self-promotion, neboli sebepropagace v rámci firmy, protože, jak říkáš, spousta firm propouštěla, zejména v tech sektoru, a lidé si uvědomují, že potřebují být vidět, že odvádět pouze dobré výsledky nehovoří samo za sebe. Mělo by to tak být a je to přesvědčení těch lidí, ale lidé se začínají uvědomovat, že potřebují se zviditelňovat v rámci svého týmu, u svého manažera, u klíčových stakeholderů. A často řeším právě to, jakým způsobem zviditelnit svoje výsledky v práci, tak abych upozornil na sebe, abych si udržel svoje místo, ale ne, nejenom udržel, ale abych si vlastně měl šanci třeba i na povýšení nebo na růst. A to se teď hodně objevuje, tohleto téma, protože přesně ti lidé se obávají ztráty zaměstnávání a uvědomují si, že potřebují být vidět, ale zároveň je to téma citlivé, protože ti lidé se takzvaně nechtějí vytahovat svými úspěchy, takže hledají cesty, jak se zviditelnit, ale aby to pomohlo jemu, ale i celému jejich týmu, aby to bylo bez toho jakéhosi vytahování. Takže to je, musím říct, jako jedno ze silných témat, které teď řeším napříč teda za mě koulí.
To je zajímavý a dává to smysl. Mám poslední otázku. Já věřím, že možná i ty to hodně řešíš, protože se hodně setkáváš s tématy různých lidí, řešíš třeba různý potíže a možná jsi z toho často zahlcená a stejně tak si myslím, že obecně jako téma nejen u HRistů, ale u lidí s firem, u pracujících lidí nebo obecně u všech, je to, že jsme hodně busy, hodně děláme spoustu věcí, na všechny jsou kladeny nějaký nároky, ať už je to rodičovství, práce, cokoliv. Máš nějaký tip, jak se zrelaxovat, jak vypnout, jak se znovu nabít nějakou energii a zase být fresh k novým úkolům?
Já si myslím, že je vlastně jakoby mentální očistu je opravdu nutné se skutečně odříznout od té práce a skutečně si dovolit tu dovolenou. A to myslím opravdu nepracovat, vypnout telefon a být mimo. Skutečně prožívat pomocí vlastně mindfulness, skutečně prožívat ten přítomný okamžik, nemyslet neustále na to, co musím udělat, až se vrátím z té dovolené, nebo co jsem ještě všechno nezvládla. A skutečně žít ten přítomný okamžik tady a teď, v tuto chvíli. A nejenom na té dovolené, ale i vlastně pokud jsme zahlceni každý den a máme třeba jenom půlhodinovou pauzu na oběd, tak je dobré se opravdu na chvilku zastavit a všímat si všemi svými smysly, zrakem, čichem, hmatem, sluchem, co se děje okolo v tuto chvíli. A to jsou i techniky pozitivní inteligence od Šerzáda Šamína, který učí právě prožívat takovéhle i třeba dvouminutové okamžiky, kde vlastně pomáhá to odpočinout naší mysli a vrátit se do přítomného okamžiku. Je to takové zvané mental fitness, neboli posilování svalů. A je opravdu skutečně o tom být v tom momentě tady a teď. A to se dá aplikovat kdekoliv, kdykoliv. A jsou to opravdu jenom pětiminutovky, pár minut a pomáhá nám to nabít energii, sklidnit emoce a vidět trošku svět z jiné perspektivy. Takže to jsou ty krátké momenty a pak skutečně ty dlouhodobější pauzy, jako víkendy prodloužené nebo dovolené, kdy skutečně, abychom načerpali energii a často získali úplně i jiný nadhled na tu práci a možná se začali i těšit, skutečně si dovolit nepracovat. Zajistit to tak, abychom během té dovolené měli někoho, kdo nás zastoupí, kdo se postará o naše činnosti, abychom se skutečně mohli věnovat tomu odpočinku, tím koníčkům a těm blízkým lidem. To pomáhá.
Těžký úkol. No. Janí, moc děkuju za naše dnešní povídání. Děkuju moc za tvoje sdílení a moc si toho vážím. Děkuju moc, že jsi tady se mnou byla. Ahoj.
Já moc děkuju za pozvání, Míšo.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.